Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi hýbatel mimo jiné bezpečnostní politické scény, místopředseda parlamentu, člen KDU ČSL, ale především člen sněmovních výborů kontrolujících naše zpravodajské služby. Pan Jan Bartošek, dobrý den.
Dobrý den přeji.
Pane Bartošku, nejdřív se vás zeptám, nemůžu vám říkat pane poslanče, jestli chcete.
Jak vám to vyhovuje?
Tak uvidíme podle toho, jak nám tady bude spolu dobře. Začneme u pana Bartoška. Proložím vám nejdřív otázky, protože tady studujeme podstatu moci mimo jiné. Řekněte mi, jak chutná moc? Někteří si myslí, že to lidi dělají kvůli penězům, kvůli slávě, jiní by nechtěli být tady na odiv. Někteří, že prostě každý má proto jiný důvod. Tak jak chutná moc?
Asi každému různě. Hodně to odvisí od toho, jaká je skutečně ta vstupní motivace. Ale kdybych měl odpovědět za sebe, tak ona moc chutná hořko-sladce. A v okamžiku, když ztratíte pokoru před mocí, tak už zůstane jen ta hořkost. A já osobně si myslím, že je důležité vědět, že moc a to kouzlo moci je vždycky silnější než vy. A v okamžiku, když tomu kouzlu podlehnete, tak je pozdě. Tak je pozdě. To znamená, myslím si, že moc je správná, jestliže ji berete jako něco, že vám to bylo svěřeno a dáno, a hlavně na určitý čas. A také v tom, že je důležité, aby až tu pozici moci budete opouštět, abyste byl stejně tak svobodný, jako když do té pozice vstupujete.
A vy jste se tedy dál proč na politickou dráhu? Co chcete dosáhnout a v čem je to kouzlo?
Já jsem do politiky vstupoval v roce 2010 a vstupoval jsem do komunální politiky. Moje motivace byla velmi prostá a jednoduchá. Já jsem se ocitl v životní situaci, kdy jsem přemýšlel, jakým způsobem budu pokračovat v životě dál. A v ten daný moment mi přišlo smysluplné, abych kandidoval v komunální politice v Dačicích, ve městě, které mám moc rád. A říkal jsem si, že bych chtěl udělat něco užitečného pro to město a pro lidi, které v něm žijí. A tehdy se podařilo uspět, stal jsem se místostarostou. A myslím si, že to bylo velmi hezké období, kdy se spoustu projektů podařilo. A já jsem do toho vstupoval skutečně s tím, že jsem myslel, že to je nějaká hranice, nějaký limit, takže budu pracovat pro to město. A ta práce mě neskutečně bavila. Já miluju komunální politiku, protože ta odezva mezi tím, když něco uděláte a lidi vám řeknou dobře nebo špatně, je velmi krátký ten interval. No a pak se stalo to, že lidovci vypadli z poslanecké sněmovny a vlastně se řešilo, kdo jak bude kandidovat do té poslanecké sněmovny. To bylo 2013. A vlastně hledali se lidi, kteří byli ochotní do určitého rizika, včetně toho, že případně neuspějete. Já osobně se řídím dlouhodobě, a teď odpuste, bude to lehce vulgární, budu citovat Bukovského. A Charles Bukowski říká, že svět patří těm, co se neposerou. A já říkám prostě, že jestliže člověk má růst, tak roste přes překážky. Já jsem si říkal, tak dobře, já to zkusím. Stojí to za to, protože mi to dávalo smysl. A šel jsem do toho s tím rizikem, že třeba neuspěju. On se to tehdy povedlo. A to byl vlastně vstup potom do té velké politiky v poslanecké sněmovně. Ale vždycky to bylo tak, že já skutečně tu práci v politice beru jako věc, že ta pozice mi byla svěřena a budu s ní skládat účty a v nějaký vhodný okamžik také nastane čas, abych z politiky odešel.
A ten bude kdy, kdybyste toho nechal, říkal si kašlu na to?
Tohle to je věc, která má několik zásadních bodů. První věc je, že by to nedovoloval můj zdravotní stav. Druhý, že by mi to, co dělám, přestalo dávat smysl. A dále v okamžiku, kdyby, řekněme, jsem byl nějakým způsobem tlačen ke zdi a ztratil jsem svobodu v tom smyslu, že v historii byly případy, kdy řada nedemokratických režimů prostě vydírala například přes zdraví a životy rodinných příslušníků, ale v ten moment bych volil jiný způsob vymezení se vůči dané moci.
K tomu se ještě dostaneme. Nejdřív mi řekněte ještě předtím, jestli byste, vy máte dva syny, jestli byste jim doporučil politickou dráhu a proč ano nebo ne?
Naši synové mají možnost vidět, kolik stojí času a úsilí, když politiku děláte na plný úvazek, a já jim v tom nechávám plnou svobodu. Je potřeba říct, že můj taťka byl dřív jako zastupitel a radní města Telče. Já jsem měl možnost vidět jeho práci a mně se to vždycky líbilo, jak přemýšlí o tom, jak se to město má rozvíjet. A ani on nikdy nepřišel a řekl prostě a tak vstup do té politiky a dělej politiku. Nechal mi v tom svobodu a stejným způsobem já k tomu přistupuju i k našim synům, kdy jim říkám, že je dobré a správné se o tuto zemi starat, že je dobré a správné pomáhat lidem, ale také, že to není jednoduchá práce a jednoduchá profese, protože člověk se vymezuje nebo je to mnohdy i konfrontační, že na to musí být povaha, ale to, k čemu je vedeme nebo vedu, je, že naše země není samozřejmost, naše svoboda není samozřejmost a že kdyby republika potřebovala pomoct, takže je správné jí pomoct, protože to děláme jak pro sebe, tak i pro naše děti.
Když jsme u toho, vzhledem k předchozím čtyřem otázkám, nemohu to pominout. Vyšel nový průzkum. Jeden průzkum za druhým potvrzuje trend. Lidovci mimo sněmovnu. Výrazně mimo sněmovnu. Tak možná, že ta politická kariéra skončí dřív, než to vypadá. Víte, co já tomu vlastně nerozumím, protože to vypadá, že z té vlády celé pětikoaliční jsou to právě lidovci, kteří za to platí. Tak už jste se nad tím nějak zamysleli, protože ostatní jsou víceméně na svém, ale teda lidová strana, ta se dívá už na parlament z hodně velké dálky a já vím, že vy můžete říct, jsou to průzkumy, ale trend je jasný.
Hele, radost z toho nemám, jako co se tady budeme povídat.
Ne, proč to tak jako je?
Interval mezi 2-3% není nic, co by mě naplňovalo optimismem, bohužel, to tak je. Těch příčin je několik. Jedna z nich je, my jsme vstupovali do vlády a řekli jsme, že uděláme řadu reformních kroků, která tato republika potřebuje a dlouho se odkládali. Takže jsme k tomu přistoupili zodpovědně, začali jsme je realizovat, což jsou mnohdy kroky, které lidi úplně nevítají, nejsou z nich nadšený, což je prostě pravda. Já chápu, že ne každému se chce jít později do důchodu, protože se prodlužuje v rámci připravené důchodové reformy ta úvaha je. Na druhou stranu, jestliže ty reformní kroky neuděláme, tak budoucnost je jaká? No budoucnost je taková, že prostě tato republika nebude schopná fungovat v dlouhodobém horizontu. Další věc je, že možná občas jsme příliš obhajovali kroky ministerstva financí místo toho, aby jsme zdůrazňovali úspěchy ministerstva práce a sociálních věcí, ať už to bylo navýšení rodičovského příspěvku, ať už je to v současné době diskutovaná reforma sociálních dávek, ať už je to v současné době diskutované navýšení příspěvku na péči a řada dalších věcí, to znamená, máme za sebou, myslím si, řadu úspěšných kroků. A ono se to sčítá, popravdě řečeno v rámci koalice Spolu ten drobný propad je znán u všech, pravda je, že u nás je největší, ale ještě tam si myslím, že ještě jedna věc, která s tím souvisí a ta se týká, myslím, celé vlády. Já si myslím, že Česká republika se vrátila mezi světové hráče. Že co se týká zahraniční politiky, tak Česká republika skutečně v současné době funguje velmi dobře a dělá spoustu užitečných věcí. Ale to, co si myslím, že bohužel se úplně nedaří, je, že občas čeští občané mají pocit, jak kdyby na ně tato vláda zapomněla. Já osobně to nezdílím, protože si myslím, že se kroky ve prospěch občanů České republiky dělají, ale prostě se nám to nedaří vysvětlovat. Nedaří se nám to vysvětlovat dostatečně dobře. A ta druhá strana samozřejmě z toho těží, protože obě opoziční strany, a ano i SPD, ví, že ty reformní kroky byly potřeba udělat. Ale neudělali je. Oni jsou podle mě rádi, že my ty kroky činíme, protože to nejde za nima. Ta daň, která se z těch reformních kroků platí, to odnášíme my. Ale to, že oni předtím řadu let k ním neměli odvahu, že byli zbabělí a neučinili je, o tom už nemluví. No, to je věc druhá. To znamená, myslím si, že je potřeba mnohem víc vysvětlovat. Ještě chci dodat jednu věc, a to je to, že my jsme dokázali za ty předchozí roky, je to zhruba 2,5 roku, překonat řadu krizí, které jsme nezavinili. Rusko brutálně napadlo Ukrajinu. Nastala krize v oblasti energií, cen plynu, ropy a jejich dostatku. V důsledku předchozí vlády byla neskutečně rozjetá inflace, kterou jsme brzdili i za cenu úsporných opatření. A všechny tyto překážky se nám podařilo překonat. Energie jsou dole jako před krizí. Inflace, teď poslední měření ukázalo, je kolem 2%. Všechny tyhle ty krizové situace jsme zvládli. Ale museli jsme těmi krizemi projít.
No, zvládli, a teďka myslím si, my lidovci nebo my vláda.
Ne, zde je potřeba říct jako my vláda.
No, a tak z té vlády, vy jste jediný, kdo je... No tak dobře, tak tam může být statistická chyba, možná to 0,9 je také venku ze sněmovny a možná ne, tak 5% je 5%, interval je jasný, ale vy jste ti, kteří za to platí. To znamená, mě to vlastně překvapilo, my jsme tady probírali dokonce i s vaším předsedou, panem ministrem Jurečkou, ale i se zasloužilými bývalými členy, panem Kalouskem počínaje a Cyrilem Svobodem konče. Jestli to není takový jako stockholmský syndrom, protože vy jste říkal, že jste více hájili ministra financí z ODS, než sami sebe. Jo. Jestli vy náhodou, jako já bych čekal prostě, úplně upřímně bych čekal, že političní profesionálové, protože strana má přes 100 let vaše,
ano.
Jasně pochopí, kdy mají se vymezit. Jo. A místo toho dělají s proměnutím politická nedochudčata typu STAN, jo, že najednou se tváří, jsou ve vládě a nejsou tam. Takže ještě jednou, jako co přesně s tím chcete dělat, co přesně myslíte tím hájením jako ministerstva financí, protože už jenom z důvodu tradice každého zajímá, co s lidovci bude. Jako asi bratři a sestry, tak si říkáte ve straně, jsou taky nebudou nadšení.
Ta diskuze o tom, jak dál v rámci lidové strany, probíhá velmi intenzivně. Měli jsme ať programové setkání, tak i ideovou konferenci.
Promiňte, já si jenom přeruším, abych to zasadil do nějakých mezí. Intenzivně diskutujete, ale ta procenta intenzivněji snad mizí dolů. Takže ještě jednou, jako jste si jistí, že jste si vybrali správnou vládu ve správný čas a že tam děláte správné kroky, když vy za to evidentně, to se shodneme, platíte nejvíc?
Vybrali jsme správný čas, správnou vládu a správné koaliční uskupení. A ten důvod je velmi jednoduchý. Ono totiž, když se podíváme v současné době na opoziční strany, tak ta koalice, která v současné době a které jsme součástí, tak je to jednoznačně koalice, která je prozápadní, jednoznačně akcentuje naše spojenectví a členství v rámci Evropské unie a i Severoatlantické aliance jako naprosté záruky naší bezpečnosti. Je to koalice, která se jednoznačně orientuje na demokratický západní svět. To znamená, ano, cena je veliká, ale pro budoucnost této země, pro budoucnost České republiky, to byla zcela správná volba.
Takže se jako obětujete sami sebe to biblicky.
To není o nějaké sebeoběti.
Tak je to s tím
co se nabízí na druhé straně?
Ne, to nejde. Já se ptám na budoucnost lidovců. Jako máte pod sebe záchovy, zachováte svou stranu, anebo, jak říkal pan Kolář, teďka 109 bude slučovací s ODS za topkou, takže po staletek, jako jste to dovedli cukrun do jiné strany, nebo jako co, anebo
já nevím,
pro dobro lidu jako necháte, jako vypadete zase ze sněmovny.
Ne, já nevím, kde se to v jeho hlavě vylíhlo, tenhle ten nápad, to nebylo nikde diskutovaný. No, já jsem přesvědčený, že KDU...
Jste pro sjednocení s ODS za to 09?
No, jasně, že ne, já jsem lidovec a chci, aby lidová strana byla silná a sebevědomá, a odpovím hned, jak to vidím. Já jsem přesvědčený, že lidová strana má své místo jako konzervativní, moderní, slušná konzervativní strana. My musíme moderovat řadu témat, které jsou naprosto klíčové, a aby jim lidé rozuměli. První z nich je například otázka migrace. Druhá z nich je, to znamená, že lidi, kteří sem přichází a jsou skutečně v nouzi, tak se zapojí na trh práce, budou posílat děti do škol, budou respektovat náš sociálně kulturní kontext a tak dále. Druhá věc je otázka například ochrany klimatu a zelená politika. Jestliže se v Evropě děje to, že zelená politika zhoršuje konkurenceschopnost evropských firem a českých firem a v konečném důsledku vyhání řadu firem do zahraničí nebo minimálně o tom uvažují, jako například německá firma BAS, která to inzeruje, tak jsem přesvědčený, že to je špatná politika. Protože my musíme udržet Evropu konkurenceschopnou a také Evropu, kde bude dostatek pracovních míst. V okamžiku, když nám odejdou velký zaměstnavatele, tak to znamená, že nám odchází nejenom pracovní příležitosti, ale odchází nám i věda výzkum a odchází nám vzdělaní lidé. To znamená...
Ani léky už tady nevyrábíme.
No počkat, to je mnohem složitější. Nejenom, tohle je jedna z věcí, o které jsem přesvědčený, že v národním zájmu je vrátit řadu strategických výrob, tak jak byly vymístěny Čína, Indie a dále, na území Evropy. Bezpečnostní situace to jednoznačně říká. Je to otázka léků, ochranných prostředků, ale například strategické výroby, jako jsou čipy, ale je to také další například otázka zbrojní výroby. Evropa musí ten svět začít vnímat jinak, a tady já vidím roli i lidovců, že bezpečnostní situace ve světě se nemění k lepšímu a ty předpovědi neříkají, že zavládne světový mír. Naopak se mluví o tom, že musíme být připraveni, kdyby se zhoršila bezpečnostní situace. A Evropa jako taková musí mít v případě zhoršení bezpečnostní situace řadu těchto strategických výrob na svém území, potažmo v České republice. Ukazuje se, že to, co my a čím jsme otevřeli svět, globální svět, to znamená volný pohyb zboží, lidí, svobodný trh, tak to funguje v rámci demokratických zemí, demokratických států, kteří respektují lidská práva. jsou to státy, kde platí zákony. Jenže ten druhý, nedemokratický svět, ten těží z těchto výhod.
To je který teďka, jak se v tom vyznám.
Je to jednoduchý. Rusko, Čína, jmenujeme ty hlavní. To znamená, tyhle ty země, a když se budeme bavit například o Číně, tak Čína jednoznačně vychází z toho, že na svém území má řadu těchto strategických výrob, těží z toho, že má levnou pracovní sílu. A viděli jsme to v případě těch roušek, chcem říct, pouze těch roušek, jo? Kdy najednou, nejenom Česká republika, Evropa najednou zjistila, říká, kde vezmeme roušky, jo? Čím se budeme chránit? No a pak se šli Babiš a jemu podobný klanět na Ruziň s tím, že prostě z Číny nám přiletělo éro s rouškama. Jako tohle to já nechci. Já chci, aby Česká republika, potažmo Evropa, v případě toho, že se cokoliv stane, tak na to budeme připraveni. To znamená, tohle to jsou přesně ty témata, o kterých já mluvím, a kde by se lidovci měli profilovat. Proč?
Na co s tím máte konkrétně? No, mluvíte hezky.
Počkejte, já to ještě řeknu z jednoho prostého důvodu. Protože buď tyhle ty témata uchopíme my a budeme řešit smysluplnou a slušnou politikou. A jestliže tyhle ty témata neuchopíme my, tak se chytnou populisti a extremisti, nebudou přinášet řešení a budou polarizovat společnost. To znamená, přesně tohle to je role lidové strany, abychom z pohledu národního zájmu tyhle ty věci řešili. Vy třeba migrační pakt.
Jakože jste ho podporovatel?
Ne, my jsme to...
Podařilo se to panu ministru Rakušanovi, nebo?
Já si myslím, že ne. Že jako je tam řada chyb. Přináší to některé lepší jako zlepšení, ale například to, co my jsme prosazovali, aby ta návratová politika byla mnohem rychlejší, to znamená, teď je tam, myslím, 12 týdnů tam zůstalo. A my jsme říkali, že se děje opakovaně to, že někteří přijíždí prostě několikrát do roka nebo se vrací, prostě žádají o azyl, nemají na to nárok. To znamená, v těchto těch případech, když to zjistíme, tak ten návrat by měl být klidně do 5 do 7 dnů. Jo. Včetně toho, že prostě zcela zásadní je ochrana vnějších hranic Evropské unie, návratová politika, posílení Frontexu.
No ale teďka jsou tam kvóty.
No a ty jsou špatně.
Jasně, jasně. Takže uznáváte, že jsou tam kvóty, jinak řečeno.
Ne, počkejte. Já to řeknu jinak. Je tam povinná solidarita.
A počkejte, tak aby jsme si porozuměli. Já se do návrhu díval totiž.
Ano.
Musím říct, tady vzdát dík Evropské komisi, tam jsou pilní lidé, takže oni to mají i graficky, každý může se na to podívat. i k tomu mají krátký, doprovodný text pro ty, kteří mají anglicky. A mají tam, dobře, nevím, jestli to kvota, ale je to počet, soubor počtu, set of numbers, což je synonymum pro kvotu, ne? To je synonymum. Že solidarita nemůže být povinná, jinak to není solidarita, to je povinnost. Set of numbers je kvota, takže ještě jednou se ptám, je tam kvota nebo tam není kvota? A pokud tam je, tak co s tím děláte jako lidovci dělat?
Termín kvota tam není, je tam termín povinná solidarita. Víceméně se říká, ti, co nepřijmou určitý objem uprchlíků, tak potom by měli...
Čili vy mě týráte, set of numbers je synonymum pro kvota. Ne? Soubor, čísel, počet.
Ale tam se mluví o tom, že ti, co nepřijmou počet uprchlíků,
no a to je 30 tisíc,
tak přispějí těm, kteří je na svém území tak mají. Jo, tak to jsme ve shodě, to jsem rád.
No to ale tak jsme ve shodě.
Já to upřesním.
Teď zase hájíte pana ministra Rakušana, jednou jste si stěžoval, že hájíte pana Stanjuru, hájíte ministra Rakušana, nejdřív je to špatně, teď je to dobře.
Není to lidovecký možná, já držím furt stejnou linku od té doby, co jsme se spolu začali bavit.
A to je to, co říkám. Podporujete pakt.
Já osobně s ním mám problém. Řadu věcí zlepšuje. Ale řadu věcí se tam odladit nepodařilo. Já k němu mám výhrady. A jedna z věcí, která je, že v okamžiku, kdyby se zvedla další migrační vlna, tak jak jsme jí byli svědky, to znamená další milion 200 tisíc, a ne, že to není reálné, tohleto číslo, tak ten moment prostě to je neuplatitelný. Jo? To je realita. A osobně si myslím, že kvóty nefungujou, nikdy fungovat nebudou. Tu snahu, co jsme viděli historicky, jasně ukázala, že prostě ti, co přichází do Evropy, jsou tam, kde někoho znají, nebo kde je komunita, prostě ke komu se můžou přidat. To znamená, takhle to funguje. Jakékoliv přerozdělení, že někoho někam odvezete a řeknete mu, tady můžete bydlet, prostě nefunguje. Ty lidi se za chvíli seberou a jedou tam, kde mají nějaký známý. Prostě to je mimo reál. A současně jednoznačně se ukazuje, že to řešení musí být v místě konfliktu, respektive v místě, kde vzniká migrace. Dále, že musí jednoznačně fungovat rychlá návratová politika, že musí být posílen Frontex, to znamená, že ty lidi musíme zachytávat mnohem dřív. A dále, že mnohem přísněji musíme trestat převaděče, protože víceméně propaganda, která se v současné době děje v Africe a Evropa je prodávaná jako v podstatě takřka malý ráj, kde všichni čekají, až teda oni přijedou a blahobyt čeká na ulici a zapomínají to propojit s tím, že se chodí do práce a respektují se zákony a podobně, tak to je špatně. Ukazuje se, že to, čím si prochází Německo, což je v řadě případů nezvládnutá migrace, a vidíme to na vzestupu AfD, Alternativa pro Německo, kde hrozí, že v některých spolkových zemích budou velmi úspěšní ve volbách. Tak přesně tohle to je to, co se děje, kdy lidi vnímají, že se zhoršila bezpečnostní situace a bohužel na to reagují tím, že volí extremistickou stranu, za kterou já AfD považuji a řadu lidí se kloní ke stejnému názoru. A přesně tohle to jsou ty rizika, které musíme ošetřit zavčasu, aby se nám neradikalizovala Evropa.
Já k tomu řeknu takový příběhy. Já potřebuji se říkat, že to je neuplatitelné případně. To se psal asi rok 17, já jsem se plavil na lodi Frontexu s francouzskými lidmi a policisty a tam mi říkal kapitán, kdyby přišlo stejný počet jak v roce 15, tak to neudělá nikdo nic, to je za A.
Ale.
Za B, na vlastní oči jsem viděl, jak vzletělo letadlo do Afghánistánu s běženci a vrátilo se s nimi zpátky, protože ta země je nepřijmula. Takže otázka jak. Já se právě tam to, co jste popsal, je všechno jako pravda, takže já se ptám jak. A za třetí jste ve vládě, která ten pakt přijala. Znamená, zdržela se, zdržet se není být proti.
Takže zdržet se je malé proti, ale ano, není to hlasování.
Ano, je to malé,
proti.
Ano, to je...
Když se zdržujete, nedáváte aktivně pro. Já vždycky zdržím.
Ani nedáváte aktivně proti, neslovíčkařme. Tak dobře, tak já řeknu jinak. Nebyla ani proti, ani pro, jestli chcete. Můžeme tak?
Dobře, zdržela se. To je konstatování faktů.
Takže vy jste správně popsal dle mého soudu, jak já to poslouchám, kdo by s tím nesouhlasil. Mě zajímá, jak konkrétně, jako, co s tím uděláte. Jste součástí lidovecké frakce nejsilnější v Europarlamentu, blíží se nám volby. Tam zase jako moc nevíme, protože kandidujete z ODS za 109, takže co s tím konkrétně hodláte dělat a jste vůbec schopni to dělat v rámci koalice Spolu? Není čas tu koalici opustit?
Není čas opustit koalici Spolu a věřte tomu, že co se týká našich spojenců v rámci Evropské lidové strany, tak jsme zajedno v tom, že to ty kroky, co jsem zde vymenoval, to znamená, v současné době se zavádí nebo byl zaveden systém EUDACT, což znamená sdílení otisku prstů, kdy to jednoznačně zrychlí návratovou politiku v případě těch migrantů, kteří se tady točí dokola. Ta myšlenka je skutečně v posílení Frontexu a zadržování těch lidí. A já bych to ještě uvedl rád v kontextu jedné věci. Migrační vlnu a to, co se děje v Africe, speciálně v Sahelu a v této oblasti, Rusko používá v podstatě jako nátlakovou věc směrem k Evropě. Určitě jste zaznamenal ruské tanečky kolem vývozu ukrajinského obilí, kdy vlastně řada afrických států je zásobována tímto obilím, kdy nejprve Rusko znemožní zásobovat obilím z ukrajinských přístavů a pak samo jako Rusko řekne, my vám tam obilí vozit nebudeme. Čím se tlačí na dostupnost a cenu potravin v těchto státech? Čím se zvedá nepokoj? Wagnerova skupina, která operuje v Sahelu, tlačí se, vyvolává se tam nepokoje. To znamená samozřejmě, že ta migrační vlna je používána jako nástroj k destabilizaci Evropy. To je velký evropský problém. Velký evropský problém. Je potřeba říct, že kolik žije v Africe? 1,2 miliardy, myslím, že tam je
přibližně obyvatel.
Jo. My jasně musíme říct, že prostě to není schopna Evropa pojmout. Jo.
Takže, počkejte, takže Černochy ne a zbytek jo.
Ale ne, bacha, to není diskuze o tom, koho jo, koho ne. To je o tom, že každý, kdy do někdo vyrostl, tak je primárně zodpovědný za to, aby budoval zemi, v které vyrostl. A jestliže teda Rusko cíleně přes Wagnerovou skupinu a podobně vyvolává nepokoj, posiluje tu migraci, tak je to víceméně útok na stabilitu Evropské unie.
Počkejte, jakože za všechno může Rusko, jo?
No tak když se řekneme, za co může, tak určitě může za to, že napadla Ukrajinu, což vyvolalo migrace statisíců Ukrajinců do Evropy.
Počkejte, takže už v roce 14, když začali běženci přicházet, za to mohlo Rusko?
No v okamžiku, když obsadilo Krym.
Počkejte, já si pamatuju, že tenkrát šli hlavně Syřani, Afgánci a Iráčani. Já jsem toho byl.
No, ten tehdejší rok nerozporuju, ale bavíme se o Rusku. Vy jste se ptal, za co může Rusko. Já jsem říkal, že může za to, že obsadili Krym, vyvolali válku na Ukrajině, tím zvedlo migrační vlnu. Co se týká Afriky, dlouhodobě tam operuje Wagnerová skupina.
Dobře, ale ty lidi, co jdou,
ano.
Tak já myslím, že v Sýrii teda, no tak ať to máme jasnější, v Afghánistánu si myslím, že to teda jako Rusko je nevyhnalo.
Ale v Sýrii byli.
Z Afghánistánu. Ale v Sýrii byli od roku 15. Tak my zběžně historizujeme. Ale myslím si, že Sýrii rozhodně, tak Sýrie, pokud si pamatuju, vznikla jako důsledek mocenského vákua. Takže tam řádili džihadisti a mocenské vákuum vzniklo poté, co Spojené státy americké s koalicí rozvrátili Irák a Afghánistán. To jako snad si pamatujeme.
A další kroky, které na to následovaly.
Tak, takže ano. Jako neříká, není to o vyviňování Ruska, ale nemůžeme tvrdit, že jeden za to může a druhý za to třeba nemůže. Jo. Tak jako
nerozporuju, co říkáte. Já jsem navazoval na to, že kdyby vznikla druhá migrační vlna,
ano,
ve stejném rozsahu, tak Evropa bude mít velký problém.
Tak,
to vracím k tomu, o čem já jsem vlastně
tak jako mluvil. Ne, protože ono, nás to přivádí k té bezpečnostní situaci vlastně v Česku, protože když jsme se o těch preferencích a postojí vlády, vy se správně řekl, že lidé, někteří můžou mít u nás pocit, že zahraničí, zahraniční politika třeba funguje, minimálně z pohledu podporovatelů vlády, ale v té domácí se moc nedaří. No. A ono, řada lidí třeba může mít pocit, že když už neví, kudy kam vláda, naposledy to bylo v případě zemědělců, tak kritiky okamžitě šmahem, že to je prokremelská, proruská síla a tak dále. Jestli to není používání příliš silných slov a málo šetření s nimi a až bude potřeba, tak už všichni, to jak znáte tu báji nebo pohádku, jak pořád volal o tom vlkovi, nebyl tam, dělal si srandu a když vlk přišel, už to nikdo nevnímal.
Já to znám jinak, já to znám z 50. let. To není o tom, abych vás poučoval, jenom já to znám v 50. letech politických procesů, kdy se říkalo, když přišli pro buržoazii a vlastníky továren, mlčel jsem, netýkalo se to mě. Když přišli pro velké sedláky a zatýkali a vraždili, mlčel jsem, protože se mě to netýkalo. Když šli a zatýkali a vraždili novináře, mlčel jsem, protože se mě to netýkalo a tak dále. Tak. A pak se říká, a pak přišli pro mě a už nebyl nikdo, kdo by se mě zastal.
No tak on to původně říkal německý kněz.
Fakt?
A je to z období nacismu.
Jo?
Ale on říkal, když přišli pro Židy, tak jsem mlčel, nebyl jsem Žid, tak dále. Pak přišli pro sociální demokraty, komunisty, já přece nejsem s nimi. Přišli pro mě, měl jsem luterán a skončil v koncentráku.
A ohledně těch demonstrací a zemědělců.
A pojďme k bezpečnosti situaci v Česku.
Já to jenom zhrnu, protože my jsme byli teď v posledním roce svědky toho, že při dvou demonstracích, přestože byly svolány za nějakým účelem, ať už stávka pedagogů a jedna stávka zemědělců, protože oni teď stávkovali po druhé, tak vždycky je otázka, kdo to svolává a případně kdo tu stávku ukradne a zneužije. Jo? To znamená, že co se týká zemědělců, já v některých případech rozumím jejich výtkám, minimálně co se týká té obrovské množství byrokracie, případně kontrol a tak dále. To si myslím, že to i ministr Marek Výborný s nima řeší. A v případě, že ty lidi demonstrují za něco, co je objektivní, tak já rozumím tomu, že vyjádří svou nespokojenost. A na druhou stranu v okamžiku, když ty demonstrace potom někdo ukradne ve svůj vlastní prospěch a vykřikuje tam věci, které se vůbec netýkají těch, kdo přijeli demonstrovat, tak mi to připadá nefér vůči těm lidem. Viděli jsme to na té tehdy úterní stávce, kdy vlastně zhruba 230 sedláků se potom s těma traktorama sebralo a odjeli, protože řekli, s tímto my nemáme co dočinění.
Dobře. Z toho vlastně už my komentátoři jsme z toho měli trošku rozpaky, protože, abych to vedl na pravou míru, vy mluvíte o těch prvních demonstracích, tam byly dvě skupiny. Jedna vedená panem Dufkem a Jandejskem, panem, což je bývalý poradce vašeho předsedy, když byl ještě ministr zemědělství.
A na to můžu krátce reagovat. On si ho nevybral, on tam byl vyslán jako zástupce svazu.
Myslím, že agrární komory, ne?
Myslím, no.
On byl předseda agrární komory.
On byl jako zástupce té komory, to znamená, to není o tom, že jako náš minister si někoho jako takhle vytáhl k sobě. Je standardní, že ty lidi zástupce těch svazů prostě...
No tak to je podružné, ono to navíc bylo před nějakými 9-10 lety, takže jako za tu dobu se spoustu stane, to jako by asi...
Ale jenom chci říct, že si ho náš minister nevybral, jo? To je potřeba říct.
Jo, to já myslím, že nemůže nikdo po 10 letech, kdo je bez vina, hodí kamenem, jo? To prostě jako... My taky nevíme, když tady spolu sedíme, prostě jestli za 10 let, jako kdo ví, co se stane, že jo? No. Spíš to chci, já jsem měl něco jiného. A druhá skupina byla agrární komora a zemědělský svaz. Pánové, ano. Doležal, Pícha. Tady si rozumíme. Ti vedení panem Jandejskem, Dufkem přijeli do Prahy a tam to bylo to označení pana premiéra a pana... Teď si nejsem jistý, kdo byl ten druhý, ale pan premiér v tom byl určitě, že jsou to ty prokremelské, proruské síly. Pánové, Doležal s Píchou, že to jsou ti správní, kteří tedy neblokovali Prahu, ale ty regiony a přechody, že jsou proti unii a byrokracii. A teď, a ty správní teda jakože. A počkejte, a teďka přijeli minulý týden ti tehdy správní, přijeli do Prahy a že už je to protivládní protest a měli tam hesla pan Pícha typu ukrajinské obilí nás likviduje, my financujeme Ukrajině válku a my tady nemáme. Pak tam byl pan Doležal, že je protivládní a podobně. Tak proto jsem se ptal, jestli to nebyly příliš silná, nebyla příliš, protože vy jste Čekmu lidovec. A pan Výborný, Česmu, sláva, kdo umí, ten umí, šel aspoň mimo mezi ně, ale jestli... Proto se znovu tam, jestli to není moc nadužívání těch silných slov, že ono to pak vypadá, že prostě kdykoliv se to nehodí, tak se vytáhne Rusko a pak ty preference jsou...
Já to řeknu, zase vrátím to zpátky, začátku té diskuze. To označení bylo použito pouze při té první demonstraci. A jestli jste si všiml na Malostranském náměstí, když při projevu pana Jandejska tam napochodovali ty uniformovaní nebo chlapi v maskáčích, myslím, že to bylo v jeho projevu.
Myslím, že byli dva, no.
Byla ta celá řada, jo. To znamená v okamžiku,
ale
já se snažím dát do toho kontextu i to, že jestliže demonstrují zemědělci a pak vám tam napochoduje partička, která vypadá jak zvláštní jakási vojenská paramilitantní jednotka, jo. Co to tam dělá, jo? Co to je za symbol, co to je za gesto? Proto to bylo použito v tomto jednom případě. Ty další demonstrace byly protivládní, kdy se rozporovala politika Evropské unie, kdy se rozporovalo nastavení dotačních programů pro zemědělce, kdy se rozporovala míra byrokracie. A tam skutečně ministr Marek Výborný za něma šel, diskutoval s něma, řekl, co lze, tak posun nezmění. Vím, že se mu podařilo už snížit na evropské úrovni i míru byrokracie, to vím, že se mu povedlo. To znamená, tam se aktivně jedná a tam je to prostě v demokratické společnosti legitimní protest zemědělců. Byť samozřejmě, za sebe říkám, byl bych rád, kdyby se ty věci dařily řešit bez demonstrací, ale...
Já jenom chci říct, oni si můžou jít sami, to je jedno. Jo. Jenom chci říct, že už se dělal spoustu demonstrací, tam se vždycky spousta lidí nabalí. Já si myslím, nevím, jestli organizátoři uhlídají každého, kdo přijde volnou uličkou. Jo. Aniž bych chtěl hájit jenom obecně prostě. Mně spíš šlo tu rétoriku. Jako, já se vracím k tomu, jak jste říkal o tom, že lidé mají pocit, že se staráte dobře o zahraničí a ne o ně. Tak jestli, protože za těch demonstrací bylo zajímavé, že říkali, my jako věříme i panu Výbornému, že se snaží, ale zdá se nám, že ustupuje panu ministru financí a panu premiérovi teda, no. Tak znova k tomu stockholmskému syndromu, jako co vy s tím hodláte dělat, protože nezlobte se, pane Bartošku, je to pravda, jako vy jste ti, kdo má 2-3%.
Ale já jsem řekl, že ano, že mě to netěší a taky v současné době jsem řekl, že naším úkolem je mnohem víc prodávat úspěchy tomu, co se daří na lidoveckých rezortech, místo toho, aby jsme chodili hájet politiku ODS, to také. Jo? My prostě nemůžeme být bečko ODSky. My musíme dělat autentickou lidoveckou politiku, která se stará o rodiče a děti, která vždycky měla na mysli především rodiny, kvalitní vzdělání, ochranu venkova, ochranu půdy, ochranu vody, přírodu jako něco, co nám bylo svěřeno, aby jsme to spravovali a předali do budoucna. To znamená, nám nikdy nesvědčila politika aktivistická, ale spíš umírněná, racionální, starající se o takový ten, o takové ty zemité hodnoty. To znamená o to, co souvisí s rodinou, s vlastí, s krajinou. Ono třeba náš zakladatel Jan Šrámek, on založil nejenom politickou stranu, tehdy Československou stranu lidovou, ale založil i sportovní tělovýchovnou jednotu Orel. A Orly byly úzce spjatý s naší republikou. Nevím, jestli se to ví, třeba Kubiš a Gabčík byli Orlové. Řada z těch zabitých, co byli zavražděných v kryptě, byli Orlové. Tohle jsou lidovci. Lidovci jsou lidi, kteří ví, že když je potřeba, tak této republice přijdou na pomoc. Akorát to musíme prostě lepší těm lidem říkat.
Musím říct, že teďka po pár letech jsem opět viděl záblesk lidovců, jak je známe tradičně, teď, když jste mluvil. Což mě osvěžilo osobně. Takže v tom případě, když jsme to mohli uzavřít, nechal bych rodičovskou a podobně, to tady byl pan Jurečka, pan ministr. Ale jako rozumíte, že když prostě jste v roce 20 nadávali hnutí ANO a ČSSD, že to nedává poměrně, pak dalo, abyste to teďka dali jenom těm, kterým se narodili od roku 24, jako kdyby ty děti narozený v roce 23 a jejich rodiče byly méně potřebné, že to nevypadá moc lidovecky, že jste zase asi tak trošku hájili ODSku a topku.
Politika je realizace možného. My jsme šli s tím, že jsme chtěli odstupňovat, jak ty děti byly narozený a tvrdě jsme o to mnohokrát jednali. Až se to jednání dostalo do situace, kdy v podstatě bylo řečeno, buď to bude od 1.1., anebo to nebude vůbec. A my jsme si řekli, že pomůžeme aspoň tak, co jsme schopni vyjednat a z toho důvodu jsme řekli, dobře, tak než aby to padlo celé pod stůl, tak pojďme na tenhle ten kompromis a pomůžeme těm rodinám aspoň v tom rozsahu, co jsme schopni vyjednat.
A neměl třeba, nemají pravdu ty hlasy, tak zmiňme pana Svobodu, dlouholetého lidovce, ale i pana Čunka a další, kteří říkají, jakože možná jste se měli šprajcnout na tom, protože tohle je čistě lidovecké téma. Když jste byli ve vládách s ČSSD, s ANO, tak to teda jste jeli. To vám bylo důvěryhodné v tomto, že jste se měli šprajcnout třeba, nebo když se jako šprajc řeknete, a tohle je pro voliče, pro naše voliče a nejenom je pro společnost, tak buď to bude odstupňované, nebo při příští nějaké příležitosti, anebo vyjdeme teda z vlády, protože lepší než křesla, tak chceme tohle. Proč to neuděláte?
Vy řeknete A, musíte říct B.
No vy řeknete B, proč to neuděláte? To se tam já.
Vy řeknete, jdeme z vlády, tak řeknete, dobře, jdeme z vlády. A co to teda znamená? Že padá vláda? Že se k moci dostává opozice, že se k moci dostává například Andrej Babiš, který se neštítí toho, že by klidně šel vládnout s SPD, která nejvíc sdílí na svých facebookových profilech propagandu Ruska, jako tohle tady chcete. To není o tom, že my do těch jednání nejdeme tvrdě a ano, jo, možná udělat nějaký kapric. Ale při těch jednáních je to také o tom, že si musíte říct, co se stane, když to, že odcházíte z vlády, bude následovat. A zodpovědnost za Českou republiku, kterou my stále vnímáme, je o tom, že zde není lepší varianta než stávající vládní koalice. A naše zodpovědnost je, abychom skutečně dokončili mandát do řádných voleb. Ale to, co vám dávám za pravdu, je, že při těch vyjednáváních máme být tvrdší. Ale to v tom kontextu, že občas něco má ODSka jako svoji prioritu, občas něco topka, občas něco druhej. A my v ten moment musíme říct, dobře, jestliže tohle je pro vás priorita, tak v ten moment tohle je pro nás priorita. A jestli chcete vy to svoje, tak prostě my chceme tohleto. Pro mě osobně třeba, co se týká daňového balíčku, já jsem do toho šel s tím, že já jsem říkal, že úplně nejlepší řešení je návrat superhrubé mzdy. Já jsem říkal, že tohleto by totiž přineslo do státního rozpočtu v současných penězích něco kolem 120 miliard. Bylo by to spravedlivé, protože nízkopříjmoví by neplatili nic a vysokopříjmoví by platili v řádech tisíců, což mi připadá spravedlivé. A jedním krokem by se to vyřešilo. Většinový názor v té koalici prostě byl jiný. Já jsem to třeba respektoval, ale je to určitá daň za koalici a za stabilitu. Ale osobně si myslím, že řadu těch věcí, s kterými jsme třeba do jednání šli, tak je dobré víc říkat lidem, že naše snaha v rámci vyjednávání, někdy jsme úspěšní, někdy míň, ale musíme mnohem víc říkat, jak do toho jdeme jako my lidovci.
No, protože zatím třeba můžete působit jako servisní organizace ODS, ale víte co, protože já si vzpomněl zase, já se na to už nechci moc točit, protože si té bezpečnosti, jo. Jenom si teďka vzpomněl zase na ty zemědělce, protože tam vlastně přišel pan ministr Výborný, záslušně říkal, no tak my jsme mohli ulevit na tom sociálním, nebo dát ty 2 miliardy, což sliboval už Marian Jurečka, když byl ještě dvojministr, takže byly zemědělství kromě sociálních věcí. No a přišel pan Stendura, Droma je to zařízl. A zase to vypadá, jako že jste měli dobrý úmysl, ale jako kdyby vás, jako vždycky vám řeknete, my chceme, a já řeknu, no tak ale přijde, svrátí se Babiš a bude tak. A vy řeknu, no tak teda nic. No. Tak jako možná pak podle toho vypadají preference. Já vás nenavádím, ale to jsou legitimní otázky voličů, kteří byli zvyklí, že lidovci byli sociálně orientovaní ekonomicky a konzervativní sociálně. Vy jste teď ve vládě, která tedy manželství pro homosexuály tlačila. Teďka tam byly osekané valorizace.
Můžu vás upřesnit?
Můžete mě upřesnit, jak chcete, ale...
Součástí programového prohlášení bylo, že narovnáme práva stejnou pohlavních párů, přičemž pro lidovce tohle to bylo vždycky v rovině, že zastáváme pozici, aby měli možnost například nahlížet do zdravotní dokumentace, aby měli možnost například dědit a tak dále. Tohle pro lidovce znamenalo narovnání práv. Určitě to neznamenalo, že říkáme, že stejnopohlavní páry, že jedno, jestli je to manželství nebo partnerství, ne. Tohle to ne.
Dobře. Jenom teďka teda poslední otázku k tomuto. Budou parlamentní volby, tak jak to vypadá, tak ano, by mohl být bohatý ženich. Říkám ženich schválně, protože KDU ČSL je ta, Ne, strana.
Lidová? Teď v napětí čekám na otázku, co se zeptáte.
Tak a dejme tomu, že ty preference by byly jako teďka, ano, by chybělo pár hlasů a teďka je volba, jo? Bude překlad, že se dostali do sněmovny. Ať by byla volba. Buď teda tam půjde SPD, nebo vy státotvorně řeknete, než SPD, tak to radši my, lidovci, vás podpoříme. Je to alternativa?
Pro mě osobně je zodpovědností této vlády, a to všech pěti stran, aby tato vláda pokračovala i v dalším volebním období. Máme na to rok a půl a já pevně věřím, že to zvládneme, protože každý, kdo měl možnost poznat Andreje Babiše, kdo měl možnost s ním vládnout, a my jsme tuhle tu hořkou zkušenost bohužel udělali, tak víte, že Andrej Babiš ve vládě nikdy není partner. Není. Je to o tom, že on své koaliční partnery požírá a likviduje. S ním se obtížně jedná, nebo takřka nemožné s ním jednat jako s partnerem. A jít do vlády s někým, kdo v okamžiku, když on jako kandidát na prezidenta, který prohrál, vám v diskuzi řekne, že když bude napadeno Polsko, takže mu nepomůže. Když říká, že útok ve Vrběticích byl vlastně útok na zboží. Jestliže to je člověk, který při dostavbě Dukovan a Temelína aktivně s panem Havlíčkem do toho cpali Rosatom přes jasné výhrady tajných služeb. Jestliže to je člověk, který byl ochotný vládnout s komunistickou stranou do té míry, že se nechal komunistama vydírat a ty tehdy sebrali 10 miliard obraně, čímž destabilizovali rozpočet ministerstva obrany tehdy. A jestliže to je člověk, který se nevymezuje vůči politice SPD, a já jsem to už řekl dřív, tak já osobně jeho vnímám jako bezpečnostní riziko pro Českou republiku. A naším úkolem je, aby tohleto dilema jsme nemuseli vůbec řešit.
No a kdybyste to řešili?
Já myslím, že jsem vám dostatečně popsal, jak na něj nahlížím.
Zkuste mi říct biblické, ano nebo ne?
Za mě ne.
Neco?
Já si neumím představit spolupráci s Andrejem Babišem.
Tak já děkuji za upřímnost. To máme vyřešené. Teď se tedy pojďme podívat na bezpečnostní situaci u nás. Tak jak to vidíte s naší bezpečnostní situací?
Česká republika v mezinárodním hodnocení si stojí poměrně dobře. Myslím, že v první 15 nejbezpečnějších zemí světa.
No ano, říkal, že za něho bylo, pokud se přijímá tu 6. a teďka je 9. nebo už 12.
No, k tomu propadu došlo velmi jednoduchým způsobem, protože jeden z kritérií, které tam jsou při tom hodnocení, je, zda se zvyšují výdaje na obranu. A v okamžiku, když přidáváte na obranu, tak je to vnímáno, že se u vás zhoršuje bezpečnost a tudíž to kritérium vám přitíží. To znamená, to je jedna z věcí, proč jsme se posunuli na to asi 12. místo. Jinak bavme se o bezpečnosti z pohledu mezinárodní situace. Česká republika vlastně vždycky byla vystavena tomu, že od konce druhé světové války Rus vždycky si dělal nároky na toto území. Válkou na Ukrajinu se to všechno jenom zhoršilo a jednoznačně se ukazuje, že tehdejší vstup, a my teď máme vlastně v těchto dnech výročí
25. výročí
vstupu do NATO, jak prozíravé to bylo a bohu díky, že se tak stalo. Protože naše spojenství v Severoatlantické alianci jednoznačně ukazuje, že to je garance našeho bezpečí. A jsem za to nesmírně rád. Stejně tak jako členství v Unii.
Takže věříte tomu, že kdyby Česká republika byla napadena, že budeme stát spojencům za jadernou válku?
Budeme stát spojencům za to, aby jsme se společně bránili. Proč hned tady vytahujete jadernou kartu? Já si myslím, že v současné době je potřeba se bavit o tom, že to základní, o čem se bavíme, je, že v případě napadení v tom nezůstaneme sami, že stojíme a jsme součástí bloku, které hájí svobodný svět a v rámci tohoto svobodného světa jsme připraveni se společně hájit. A to členství v této partě je natolik zajímavý, že i Finsko a Švédsko se rozhodlo, že chce být jeho součástí.
Já to nespochybnuju, nás zajímá vaše politické smýšlení. Já se ptám z následujícího důvodu, protože tady je velká debata, se odehrává, jestli Rusko by napadlo členský stát aliance, respektive, že by napadlo i nás. Rusko je jedna velmoc, to víme.
Jasně.
Může nás smáznout jedním tlačítkem?
Rusko má-li svůj jaderný arzenál funkční, což si myslím, že má, je země, která v případě, že se tam lidi nebo vůdci zblázní, tak má potenciál zničit celý svět.
Tak. A pokud máme my být ubráněni, tak musíme stát jiným jaderným velmocem za to, aby fungovalo jaderné ostrašení. Proto se na to ptám. Tak a teďka. Ještě jednou. Jo, protože tohle je důležitá otázka dneška, včerejška i zítřka. Rozsekněte nám to, jakožto odborník na bezpečnost. Můžeme se spolehnout na jaderný deštník našich spojenců, ano nebo ne? A dovolilo by si Rusko nás tedy napadnout, pokud by to znamenalo konec civilizace nebo jadernou válku?
Jsme součástí kolektivní obrany v rámci Severoatlantické aliance. Ty mají určitá pravidla. A my jsme připraveni se bránit. Společně a kolektivně. Co se týká Severoatlantické aliance, tak je to společenství obrané a my jsme připraveni se bránit. Tak to bych to definoval. Když budu vycházet ze slov náčelníka generálního štábu, který říká, bude-li budoucí konflikt, bude velkého rozsahu, velké intenzity a s jadernou mocností. A s tím je potřeba počítat, ale i na Ukrajině je vidět, že Rusko přemýšlí, jakými zbraněmi útočit a co dělat. A nedávno ukázalo uniklé materiály, tak jsem měl ve veřejném prostoru možnost se seznámit, že ten práh bolesti nebo ten práh toho užití, ten Rus má podstatně níž, než bychom možná chtěli nebo očekávali. A z toho se jednoznačně ukazuje, že Rus je nebezpečný soused a jednoznačně se ukazuje, že my musíme udělat všechno pro to, aby Rus na Ukrajině nevyhrál. Protože v případě, že zaznamená úspěch, tak je z toho potenciálně nebezpečí pro celý zbytek světa.
A je z toho nebezpečí pro nás, může nás naplno nevěříte, že spojenci se nás zastanou i jaderným ostrašením?
Tak, jako by se zastali každého člena Severoatlantické aliance.
Jak se díváte na mluvu pana prezidenta, který připustil vyslání našich vojenských sil na Ukrajinu?
Zaprvé, je to vždycky otázka, koho vysíláte, s jakým mandátem a kam. To je první věc. Pokud vím, tak on vždycky hovořil o formě výcviku, nikoli bojových jednotek. Myslím si, že vyslání bojových jednotek je úplně mimo reál, to říkám za sebe. A je to téma, které je zcela legitimní podstoupit a bavit se o něm i v kontextu toho, aby se k němu vyjádřili tajné služby, aby se k němu vyjádřili i členské státy Severoatlantické aliance. Dovedu si představit, že řadu pomoci by to zefektivnilo, protože co se týká výcviku ukrajinských vojáků, tak vím, že na českém území bylo vycvičeno v loňském roce něco přes 3 000. Jsme v tom aktivní, letošním roce plánujeme nějaký zhruba další 4 000. Aktivně dodáváme munici a tak dále. Na druhé straně leží riziko ruské propagandy, které samozřejmě čeká na tu příležitost, že to prodá, že vlastně bojuje se Severoatlantickou aliancí a ne s Ukrajinou. Já tam vidím řadu úskalí, vidím tam řadu rizik. Na druhou stranu to, co říká prezident, je legitimní se o tom bavit nejenom v rámci České republiky, ale i v rámci Severoatlantické aliance.
Vy máte teda 2 syny, takže vy byste je vyslal byť v nebojové pozici na Ukrajinu? Chápete? Nebo respektive myslíte, že by naše matky a otcové v Česku byli, nebo jak je přesvědčit případně, nebo byli by rádi, že by šli, byť v nebojové pozici, říkáte, na Ukrajinu, jejich děti?
Já to řeknu jinak. Nikdo nechce válku. A nikdo nechce vysílat prostě vojáky do bojové zóny. Nikdo. Ani já ne. Já jsem se chtěl stát členem aktivních záloh. Bohužel zákon mi to neumožňuje jako zákonodárci. Ale do budoucna tak jako tak to plánuju, že bych chtěl být aktivní, co se týká obrany vlasti v nějaké formě. Bavíme-li se o vyslání, tak se vždycky v tento moment bavíme pouze o profesionální armádě, profesionálních vojácích. A vždy se bavíme o tom, že by se jednalo pouze o nějaký výcvik, tak jak se třeba děje na území České republiky. Jo.
No, mohla by je tam smásnout ruská raketa.
Já o tom přemýšlím ještě v jiném kontextu. Když se podepsal Mnichov 38. Všichni odjížděli domů s falešným pocitem, že se vlastně domluvili a zajistili mír. A někteří tomu věřili, nevím, jestli tomu věřili všichni. Ale historie nás učí, že zatímco demokratický svět respektuje pravidla a respektuje dohody, tak ti na té druhé straně respektují jenom sílu. A jestliže proti ním nestojí adekvátní síla, tak se vlastně tomu světu smějí. Jo. A znovu říkám, já nechci a nepřeji si žádný konflikt. A kdo jiný, než například náš prezident jako bývalý voják, který se účastnil například, když se bojovalo v Jugoslávii, ví, jak vypadá válka, ví, jak vypadá utrpení, tak nikdo jiný si tolik nepřeje mírová řešení jako vojáci. Na druhou stranu, když vidíte, jakým způsobem se Rusko bezohledně chová, jakým způsobem ono vlastně prezentuje svoji moc. Nedávno teďkom některý z vrcholných představitelů ukázal mapu, kde Rusko nemá hranice, kde vlastně...
Myslím, že to byl ministr zahraničí Lavrov, jestli se
myslím,
nepletu.
Myslím, jo. A najednou oni přijdou a řeknou, a my budeme vládnout tady, tak já vám říkám, že já prostě nechci. Já nechci 68. Já tady nechci ruský vojáky. Já tady nechci prostě zemi, který nevadí, že má suchý záchody a v zimě má zamrzlý topení, ale hlavně je hrdý na to velký Rusko. Já tady nechci tenhle ten ruský svět. Nechci.
Když jsme teda u toho, byl tady pan poradce Pojar, poradce pana premiéra. Diskutovali jsme tady otázku ukončení toho válečného konfliktu. Říkal, že z našeho pohledu se nemusí shodovat s ukrajinským. Já to řeknu teďka pro diváky, protože vy to samozřejmě víte. Ale že pro nás by stačilo z našeho pohledu, kdyby se zastavila ta fronta tam, kde je teďka. Že by to bylo jako dostačující, že to možná musí být pro Ukrajinu, ale pro nás by to tak bylo. S tím se sotožňujete, nebo jak vidíte ten konec? Protože on se nějak táhne a zatím to nevypadá.
Jo, no to je hezký dělat rozhodnutí bez Ukrajinců a říct jim, jak to mají vyřešit. Jo. Alfa omega musí být, že ukrajinská strana sama musí říct, jak si představuje to řešení. Mám-li mluvit já sám za sebe, tak pro mě to nejlepší řešení je, že prostě Rus se sebere, vypadne z Ukrajiny a obnoví se územní celistvost. Protože tady vzniká velmi nebezpečný precedent pro budoucnost. Protože buď budeme hájit to, že existuje mezinárodní právo a právo tak, jako takové, anebo bude platit právo silnějšího. Což znamená, že každý, kdo je silný a dostatečně mocný, tak díky tomu, že je silný, má právo na cokoliv, včetně toho vzít si to, co chce. A v ten moment je zde řada věcí v nebezpečí. Je to něco, co se zde nestalo od konce druhé světové války. A to dlouhé období míru.
Co se nestalo od druhé konce světové války?
Že by druhý stát napadl takto suverénní stát, jako například Rusko napadlo Ukrajinu, takhle jsem to myslel.
Moment, tak to bychom... Od konce druhé světové války to vyšlo, pane...
Na území Evropy, takhle, na území Evropy. Jo, abych to upřesnil, omlouvám se, na území Evropy. Jo. A to jsem to chtěl s tím provázat, že vlastně jo, to dlouho...
To bylo pro vaše dobro v podstatě.
Jo, řekl jste to dobře. Vlastně Evropa byla... žila mírově.
Tak ono na Balkáně by si o tom dalo dobře pochybovat.
Ale... Na základě toho, že se respektovalo územní celistvost státu.
No tak Srbové by k tomu řekli něco jiného. Asi?
Jasně, ale tak to všechno přeci souviselo s rozpadem Jugoslávie. Jako
ano,
takové.
Nejenom, že prostě byly tady nějaké válečné konflikty, Severní Makedonie, povstání. Teď mi vypadlo, jak se jmenovali. Odnož UČK byla v Severní Makedonii Kumanová, tenkrát na to je tam odzbrojovalo, že jo, byl tady rozpad Jugoslávie, vzájemné války, bombardování Srbska a tak dále.
A
ani by to chtěl zabředávat, rozumíte?
To souviselo s rozpadem Jugoslávie a s emancipací jednotlivých států, ale když to vezmu, tak vlastně tím, že byla narušena územní celistvost, tak Ukrajiny, tím, že vlastně Rusko napadlo.
Ne, já to říkám i proto, protože ono vlastně to Rusko argumentovalo, že, a to už dřív, že jako když teda to bylo možné v případě Srbska, takže vlastně v čem je to rozdílné. Tím se dostáváme totiž k tématu, které jsme se tady nechali nakonec a které nás těší, a to je boj se dezinformacemi.
Ano.
No ale to jsou legitimní otázky, nebo nejsou?
Legitimní otázky jsou v okamžiku, když se bavíte s někým, kdo je připraven respektovat vaše argumenty, případně uznat chybu a hledat řešení. Diskutovat se dá s partnerem, který hledá řešení. Tam Rusko nepatří. Rusko není partner, který je připraven k diskuzi. Rusko je stát reprezentovaný lidmi, který říká, takhle to bude, viz prezidentské volby v Rusku. To nejsou volby, to je výsměch, to je cirkus pro média a to nemá s volbou prezidenta nic společného.
A jak to čekáte, že to dopadne?
Že bychom čekali překvapení. Škoda, že sáskové kanceláře neuzavírají sásky, kdo bude v Rusku po těchto volbách za týden prezidentem, vsadil bych si.
A to znamená, počkejte, nás vede ale ještě k jiným volbám
ve Spojených státech. No, tam to bude jiný příběh. Tam, ale vrátím to k tomu Rusku.
Jo.
To znamená, vlastně Rusko v tento moment je stát, který, co se týká svého chování, se chová velmi nepřátelsky k okolnímu světu. Nemyslím, pominu teď válku na Ukrajině, ale i forma dezinformací, které šíří za účelem rozvratu a podkopání demokracie a demokratických institucí v okolních státech, speciálně v České republice. Jsme toho svědky, co se odehrálo na Slovensku, jakým způsobem dokázali tehdy před parlamentníma volbama tu společnost vlastně ovládnout a promítlo se to do těch parlamentních voleb.
Kterýma?
Teďkom, co se týká Slovenska, Fico, když se stal vlastně...
Já myslel, že pan Fico vyhrál v demokratických volbách.
V demokratických volbách vyhrál, ale to, co jsem říkal, je na základě dezinformací, které běžely na sociálních sítích. Jak to... Dezinformace jako takové...
Počkej, tak to mě vzdělejte, protože já si musím přiznat, že jako slovenské sociální sítě nesleduji, takže to mě vzdělejte klidně, nebo naše posluchače a diváky. Protože on je to vlastně docela zajímavé téma, no.
Když to řeknu...
Ale ještě, počkejte, ale my jsme trošku utekli od té Ukrajiny, ještě jenom tak... Já myslím, že tak pan poradce Pojar určitě není dezinformátor ani pro ruský živel, ne?
Ne, akorát mě mrzí, když se ho ptali na to, jak vypadá boj s dezinformacemi, tak vlastně sám za sebe nedokázal vysvětlit, co jsou dezinformace, což mě mrzelo.
No to já právě bych se vás chtěl zeptat, abyste nám to vysvětlil, protože ani já to nedokážu.
Zkusím to zobecnit.
Tak aby jsme to všichni pochopili, ale...
Přesně tak.
A zkuste tak do 3 minut.
Budu rychlý. Dezinformace jsou upravené informace, upravená realita nebo doslova lživá realita. Je to propaganda cizí země, které jsou cíleně šířeny a distribuovány za účelem destabilizace dané země, podkopání důvěry v demokratický systém a v demokratické autority. Jedná se o nastavení algoritmu, kdy víceméně dezinformace nebo to ovládnutí toho veřejného prostoru slouží k tomu, že společnost je polarizována, je cíleně šířena nenávist a negativní emoce ve společnosti, vzájemné vymezování se a víceméně v konečném důsledku tento způsob práce na sociálních sítích vede k destabilizaci dané společnosti nebo k její radikalizaci. To znamená, jedná se o poškození dané země, případně destabilizace daného regionu. Jestliže někdo napíše nějaký názor na sociální sítě, je to jeho svobodná volba. V případě, že poruší zákon, tak je potom za to následně stíhán. Ale každý může prezentovat svůj názor zcela svobodně. Otázka je, jakým způsobem je to šířeno a jakým způsobem funguje algoritmus na těch sociálních sítích. Protože dřív, když třeba šli chlapi třeba do hospody nebo si sedli, tak někdo něco řekl a řekli si to u toho stolu a věděli to 3, 5, 7 lidí, co tam sedělo. Dneska sociální sítě fungují tak, že dané názory jsou stejné, jako kdybyste vzal ten veřejný rozhlas a ten názor jste křičel do celého města nebo do celé vesnice. A samozřejmě je to napojeno na to emoční vyznění, to znamená, sám to vidíte, ten dopad na sociálních sítích, když napíšete něco hezkého, tak ten dosah není tak velký, jako když tam je nějaká nenávistná nebo negativní emoce, protože to je samozřejmě spojené s komerčním dosahem a to se mnohem aktivněji šíří. A zvlášť za předpokladu, že to děláte jako součást strategie, viz třeba trolí farmy, které v Rusku fungovaly v rámci ovládnutí toho veřejného prostoru pomocí falešných účtů a radikalizace. A to je potom nebezpečné, protože potom už to není svoboda slova, ale potom už je to vlastně nepřátelský akt vůči některé ze zemí, například České republiky.
Také tady byl pan prezident Klaus, ten také říkal, že to slovo tomu úplně nerozumí. Hodně lidí tady vlastně se kvůli tomu vymezilo v tom pořadu.
Ještě pro upřesnění chci říct, v okamžiku, když se spletete a řeknete, u nás je zdanění, vymyslím si, jako 30%, a není to pravda, tak to není dezinformace. To je prostě jenom o tom, že děláte-li to záměrně, je to lež, anebo v případě, že jste se spletl, tak jste se spletl a pak to napravíte. Tam je důležité ten rozměr toho zcela záměrného a cíleného šíření za tím účelem destabilizace té společnosti.
No jestli bychom si totiž nevystačili s krásnými českými pravda, polopravda a lež. Že to je takový rozplizlý, protože i paní Jourová říkala, že úplně jako se to klasifikovat nedá, kdo to bude rozhodovat, co je to dezinformace. Jestli to není lepší takhle, protože já když jsem studoval mezinárodní vztahy, tak jsme se samozřejmě už v prvním ročníku učili o propagandě,
ano.
Která je bílá, šedá, černá. Bílá propaganda je ta dobrá, že jo? To víte. To je Erasmus. Kulturní výměna, nebo když se Slovenskem, tady studují Slováci a my tam jezdíme do Tater třeba, tak to je bílá. Pak je ta šedá, no to je něco mezi tím, a ta černá je nepřátelský akt, druh války. Jestli si nevystačíme s tímhle, jako záměr, nevystačíme si s tímhle, jako kdo bude určovat, co je dezinformace? Lež dokážeme rozeznat.
Jako základ je to samozřejmě správné, ale dost často se boj s dezinformacemi vykládá jako cenzura. Je potřeba říct, že boj s dezinformacemi je pouze součástí jednoho velkého celku a to je zvyšování odolnosti společnosti. Je potřeba říct, že my musíme začít pracovat na všech úrovních a napříč věkem se všemi kategoriemi. Důležitá je oblast školství, to znamená...
No a na čem konkrétně pracovat?
Jo, ověřování dat, ověřování informací, rozvoj kritického myšlení. Co se týká seniorů, srozumitelným způsobem jim vysvětlit, jak dneska pracují například kyberzločinci, což nejsou dezinformace, ale je to součást té osvěty a vzdělávání. Co se týká zvyšování odolnosti společnosti, vždycky, když nastupuje nějaká dezinformační vlna, ať už to bylo, když Rusové zabrali, obsadili Krym, ať už to bylo kolem covidu, ať už to bylo kolem jiných témat, tak vždycky vidíme nástup některého tématu. A každá vláda musí být aktivní a reagovat na to, co přichází a dostatečně kvalitně a srozumitelně informovat, co se děje, co je pravda, jaké jsou kroky, případně jaká je lež. Musíte být rychlejší, protože to, co je důležité, není o tom někoho zakazovat, ale uvádět věci na pravou míru.
Takže jinak řečeno, že tahle debata by měla být o nás, o naší společnosti.
Ano.
Cenzura je zlo, ne?
To se shodneme, já nechci cenzuru.
Ani já nechci cenzuru. Autocenzura je taky zlo.
V některých případech může být i užitečná.
Tak samozřejmě. Jako třeba, když někdo potká korpulentní dámu, tak jí to nebude říkat, že tak to je přijatelná autocenzura. Ne, je to o té akademické debatě. Víte, není nakonec nejlepší proti dezinformacím blahobytná společnost soudržná, protože víte, když to funguje, si nepřítel může vykládat, co chce.
A víte, že se to nemyslím? To je totiž jeden z důvodů, proč třeba ten Rus je tak aktivní. Rus totiž pochopil, že západní svět není schopen přemoct technologicky, že ho neuzbrojí, že nikdy nebude lepší ve vědě a výzkumu. A jak to bývá? Jestliže nemůžu být stejně dobrý, tak jediný nástroj, který mám, je, že tu společnost rozložím zevnitř. Konspirační teorie. Nenávidíme lidi kvůli čemu? Kvůli majetku, kvůli pohlaví, kvůli vyznání. A zasejete do těch lidí, a to jste řekl správně, nějakou tu lež, kterou ještě emočně podbarvíte. A vlastně ten rozkol společnosti...
Ne, já bych si to jako obecně.
Ano, omlouvám se obecně. A vlastně tu společnost začnete rozkládat zevnitř, protože to, co činí společnost silnou, je resilience, je odolnost. To, že ta společnost si navzájem věří, že si navzájem pomáhá a že navzájem je připravena si pomoct. To jsou třeba podle mě hodnoty lidovecké, které jsou všeobecně sdílené. Jo? Že je to podobné jako v rodině. Jestliže se něco děje, tak si pomůžeme, řekneme si o tom a vyřešíme to. A v rámci té rodiny ten základ je, že si spolu chceme povídat. Jestliže někdo přijde a řekne, hele, s tím se nebav, nebo ten je takovej a nemyslí si o něm něco dobrého, tak to vede k tomu, že se zhorší ty vztahy v rodině. Stejným způsobem se zhorší vztahy ve státu, ve společnosti a tímto způsobem v rámci těch útoků na sociální síti vlastně působí ten Rus. Protože on říká, všechno je špatně, nikomu nevěřte, konspirační teorie, ať už to bylo kolem, to je jedno čeho prostě, jo, včetně toho, že jsou lidi ochotní věřit tomu, že země je placatá, jak jsem někdy zaznamenal. Ale to je extrém, to je extrém. Ale s tímhletím vším se pracuje. Ty sociální sítě mají připravený scénář prakticky pro kohokoliv a vůči tomhle tomu je třeba se vymezit, protože samozřejmě a bavíme se o tom, že Česká republika je na tom velmi dobře, ať už se bavíme o zdravotní péči, sociálních službách. Česká republika je velmi vyspělá a Bohu díky za to. A tohle to je o tom, že kdyby se v Rusku měli tak blahobytně, tak nechodí na Ukrajinu krást pračky.
Vraťme se ještě k těm volbám v USA. Tak jak to vidíte? Tak říkala jste, že v Rusku je to cirkus, ne?
No, takový v podstatě taková ta velká lež pro média, aby se řekli, jak jsou vlastně demokratický, přičemž už dopředu se ví výsledek bez toho, že by volby proběhly.
No a teďka ty volby v USA, takový trošku kabaret samozřejmě, ale jako to baví někoho víc, někoho míň, že jo? Ale to je jedno. Tak demokratické jsou, ne?
Jasně.
Tak. To se shodneme v něčem pěkně a co když to vyhraje Donald Trump? A ten říkal, že teda válku na Ukrajině ukončí do minuty, že už ji tam nedá ani cent. A no jo, tak co, když to vyhraje? Nebo jak to vidíte s těma volbama? S těmi volbami, pardon, já jsem trošku unavený.
No já sám čekám, jak ty volby dopadnou, ale na rovinu v případě, že se vrátí k moci Donald Trump, který říká, že nebude pomáhat zemím, který nedávají dostatek na obranu a že ať se brání sami. A potažmo je vyšetřován za ten útok na Kapitol po těch posledních volbách, kdy on říkal, vlastně byly mi ukradeny volby a je vyšetřován vlastně v souvislosti s útokem, jak jsem říkal, na Kapitol. Tak samozřejmě mě to nenechává chladným, no, jakým způsobem se ten svět dál bude vyvíjet. O to víc vidím jako velký důraz na to, aby Evropa se procitla a začala i sama jakoby budovat své obranné kapacity, protože s nástupem Donalda Trumpa vlastně nikdo neví, jak to bude nejenom v obranné politice.
No a s panem Bidenem to víno se často říká, že to je tragédie doby, když jsou tam tito dva kandidáti, že...
Tak.
Nechci být žinantní.
Já to beru jako demokratické volby na funkci prezidenta Spojených států. se vší zodpovědností, že Spojené státy jsou světový lídr a o to víc potom záleží, aby stabilita ve světě byla zachovaná.
Teď stejně jako jsou první čtyři otázky stejné, tak posledně stejná, ptáme se na svobodu slova. Máte pocit, že v České republice je dostatečná, pěstuje se, kvete a každý si může říct, co chce?
Ano, jsem přesvědčen, že svoboda slova v České republice je dostatečná, je veliká a Bohu díky za to.
Ono totiž je zajímavé, že tady většina představitelů vládních tak říkali, že to je jako dobrá, opozičníci říkali, že ne a ti, kteří jsou ani tam, třeba bývalí politici, tak také se k tomu nevyjadřovali, že mají pocit, že ano. Protože to je o nás, ještě jednou se k tomu vraťme. Jestli u nás jsou možné akademické debaty, protože spousta lidí říká, že má pocit, že vlastně ani jaksi v akademické rovině nemůže nastolit určité téma, protože hnedka dostanou nějakou nálepku. Jestli to nesnižuje naši odolnost, potom jestli pak jako nekvete to podhoubí divný. Jako.
Já to řeknu jinak. Při většinu svého profesního života jsem pracoval jako terapeut a s lidmi, kteří se léčili se svou závislostí na návykových látkách. A každé společnosti i každému člověku nechci říct, že přímo škodí, ale čím víc máte tabu a oblastí, o kterých se nebavíte, tak za mě osobně tím hůř. Je zcela legitimní otevírat otázky a hledat na ně odpovědi. Pravda je, že tohle je blízké spíš akademickému prostředí. Na druhou stranu bránit diskuzi je velmi nebezpečné, protože teď můžou být témata, které se mi třeba nemusí líbit, ale je legitimní na ně hledat odpovědi. Protože tu dobu, kdy se zakazovalo, o čem mluvit, já si pamatuju. A tu já tady nechci. To znamená, pro mě je lepší podstupovat i témata, na které není jednoduché znát odpověď, anebo ji najít, tu odpověď, ale je zcela správné se o to pokoušet.
Hodně lidí tady a nejenom tady říkali, že se bojí, že když řeknu prostě něco se nelíbí, takže budou hnedka za ruské šváby, že to nemůžu říct ani jako z hlediska diskuze, tak proto to jako říkám. Ne.
Já tím to netrpím. Já jsem připraven a činím, takže ty věci otvírám.
Já vám tím pádem děkuji za vaše odpovědi a přeji vám vše dobré.
Já děkuji za pozvání a přeji pěkný den.
Ještě možná jednu věc se ptám, ale v rychlosti. Takže kdyby někdo teoreticky chtěl říct, že si myslí, že v právu je Rusko a chtěl by jenom o tom debatovat, tak to jako může?
Jasně. Ať předloží argumenty na základě, čeho si to myslí. Ať vysvětlí, že je Rusko v právu, že vraždí civilisty, útočí na nemocnice, útočí na porodnice, že útočí na paneláky, kde žijou děti a rodiny, civilisti. Ať zdůvodní, že je v právu a má právo krást děti, když už prokazatelně ukradlo 19 000 ukrajinských dětí. Ať mi vysvětlí, že na tohle to je mezinárodní právo nebo právo státu. A já mu zase předložím důkazy, že přesně tohle to, co Rusko činí, vždycky stojí a ta historická zkušenost je většinou na začátku nějakého velkého průšvihu.
Tak v tom případě rozlučme se nejenom lidoveckým, ale dejž nám pánbu svobodnou diskuzi navždy a svobodu slova.
Ano,
a se nám díky. Děkuji, naschledanou.